Věc, která mě zaujala, tak byl Ivan, který zářil jak slunko v slabikáři a já jsem si říkal, čím to je, že je dneska takový rozářený. A on je děda, že jo? No tak to se dá pochopit, že jo? Takže jsem si dneska něco pro vás připravil. Já bych první začal asi modlitbou, co říkáte. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že se tady můžeme svobodně scházet, že můžeme být spolu a že tě můžeme milovat. A tak dej, ať se vzájemně pořád pozbuzujeme, aby jsme tě následovali na 100% a aby jsme byli vůní pro naše okolí. Amen. Já než začnu, tak bych ještě k tomu baletu, my jsme tam byli taky, moc se nám to líbilo, já ten příběh dobře znám a na konci, když tam byl právě o tom odpuštění, kdy tam přišla ta gestapačka a teď ta Koryu tam viděla, tak já jsem si v duchu říkal, dělej, běž, to dáš, běž. Tak jsem ji pozbuzoval a přitom dobře vím, že ona to zvládla, jo, ale vlastně tak jsem byl do toho jakoby namočený, že jsem pořád jako tak vnitřně pozbuzoval. Tak, a my jsme se dohodli na takovým tématu, na praktickém následování Krista, tak já se pokusím, aby to bylo opravdu, tam budu se snažit, aby to bylo praktický, když to možná z začátku tak vypadat nebude. A možná jste v sobě už objevili, nebo si to možná ani neuvědomujete, že máme každý v sobě zakódovanou takovou zvláštní touhu být součástí nějakého většího příběhu. Příběhu, který nás přesahuje. A mnoho lidí se zapojí vlastně za svůj život do různých takových příběhů a často jsou na konci svého života velice zklamaní, že se zapojili do příběhu, který jakoby, když zestárli, jakoby ztratil pro ně cenu. Ale s Božím příběhem, který se nám nabízí, je to trošku jiný. Možná, že se nám z začátku zdá takový jakoby nezajímavý a pro mnoho lidí nezajímavý, ale myslím si, že když do toho příběhu vstoupíme, tak teprv vlastně vystoupí naše jedinečnost a nezastupitelnost. Pak můžeme klidně pracovat jako truhláři, elektrikáři, sekretářky, maminy v domácnosti a myslím si, že náš život prostě smysl neztratí. Já si myslím, že nikdo v celém vesmíru nemá namíchané vlohy, dispozice tak, aby vlastně ten úkol, který je nám šitý na míru, zvládl stejně dobře jako my. Myslím si, že v tom je právě ta naše jedinečnost. Totiž Ježíš, ač je to velice zvláštní, se rozhodl, že nás potřebuje. On by to zvládl sám, ale on se rozhodl, že nás potřebuje. Je to neuvěřitelný, aspoň pro mě je to neuvěřitelný, těžko pochopitelný, ale prostě je to tak. A hezky to je vidět na takovým kratoučkým příběhu, který bych vám řekl. Je to o dvou nádobách, možná, že ho znáte. A jeden muž chodil k potoku pro vodu a nosil ve dvou hliněných nádobách tak na takovém tom vahadle. Možná si to ještě někdo pamatujete, kdy se to dělalo, a nebo jste to viděli někde ve filmu. A ta jedna nádoba byla prasklá. A vlastně, když on chodil s těma nádobama, tak ta prasklá nádoba byla taková smutná z toho, že prostě donese jenom půlku té vody. A ta druhá naopak se pyšnila, že ona je dokonalá a vždycky donese tu plnou míru té vody. A ta prasklá nádoba se tím celou dobu trápila a jednoho dne oslovila toho svého pána, který ji nosil, A řekla mu to, že je smutná a zklamaná z toho, že prostě donese té vody jenom trochu. A ten pán se usmál a říká, já přece od prvopočátku vím, že nejsi dokonalá, že máš prasklinu. Proto jsem podél té cesty nasadil semínka kytek a podívej, teď jenom na té tvojí straně kvetou kytky. A díky tomu, že tady ty kytky kvetou, tak já si je pak natrhám a ta krása těch kytek prozáří celý můj dům. O kolik míň radosti bych měl, kdyby ty kytky narostly. A Pán Bůh ví o našich slabostech. A je skvělý, že on jich dokáže využít. Využít pro, když se dáme k dispozici pro ten jeho velký příběh. Ale má to trošku takový jeden háček. Pán Ježíš totiž nás upozorňuje na jednu takovou věc. A říká, když se podíváme do Lukáše, tak tam je napsáno. Ve 14. kapitole začíná to od 25. verše. Šli s ním veliké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy, dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž, nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ, nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří ho vidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět a nemohl dokončit. Pak je tam ještě na dokreslení to o králi, který táhl do boje s určitou armádou a vlastně, že ho svolal poradu, aby se poradili, jestli mají na to porazit toho nepřítele. A Pán Ježíš na konci říká v 33. verši, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Ježíš nás zve k úžasnému dobrodružství, chce, aby jsme se zapojili do jeho velkého příběhu, ale říká nám na férovku. Pojď za mnou, chceš-li, ale dobře to zváš, protože musíš dát všecko. Musíš mě dát všecko, co máš. A nemyslel tím jenom materiální věci, ale i vztahy, jinak to totiž nejde. A když to neuděláš, tak budeš pro smích. A říká to i nám, dobře to zvažme, si ho chceme následovat, protože když nedáme všecko, tak budeme pro smích. A mnoho křesťanů, co znám, ale i co různě o nich čtu, tak tyto verše znají a já myslím, že se i rozhodli podle nich žít. Zdali se všeho a přesto to jejich křesťanství jakoby trošku kulhalo. Jakoby jim něco unikalo. Uvědomuji si to občas i sám na sobě, že prostě jakoby mě unikala ta podstata a snažím se vždycky doklopítat k tomu, aby to bylo takové, jak to má být. Jak se mi to daří, to je věc druhá. Že jo? O čem teda ten boží příběh vlastně je? Já bych chtěl, aby jsme dneska zkusili nějak to rozklíčovat. A před časem jsem dostal zajímavý dotaz na Facebooku. Přečtu vám ho. Víte, co je zvláštní? Člověk je dlouhé roky členem církve, ale když přijde stáří, nemoci, tak víra v Boha přestává stačit. Jako kdyby lidé potřebovali ještě něco. čeho by se mohli držet. Když jsme, než jsme dostavili vlastně ten dům naděje v Litomyšli, tak jsme pomáhali rozbíhat tady ten dům naděje tady v Vysokém Mýtě, je to dům pokojného stáří. A já jsem tam vlastně byl od prvopočátku a stěhoval jsem ty lidi do těch bytů. Pomáhal jsem nastěhovat asi 80 staroušků a zažil jsem tam zajímavou věc. Po nějakém čase, co jsme jich tam stěhovali, tak za mnou sestry vždycky nenápadně přišly a zeptali se mě, prosím tě, nevíš, jestli je to křesťan nebo křesťanka? A já jsem to zpravidla nevěděl, protože jsem ty lidi nepřijímal, to nebyla moje pozice. A jako divil jsem se jako té otázce, proč se ptali. Že jo? A tak jsem se jich zeptal, jako proč? Nebo proč, kvůli čemu se na to ptají? No ono totiž většina těch starých křesťanů byla velmi protivná a nesnesitelná a sestry se jim docela vyhýbaly. Bylo to dost tragický, to vám teda řeknu. A dlouhou dobu jsem si lámal hlavu, čím to je. Ale musím říct, že to by nebyla úplná pravda. Byli tam i pár křesťanů, který naopak zase ty sestry vyhledávali. A tak tam byly dvě takové skupiny a já jsem měl dost času jako pozorovat je, protože jsem jim tam montoval různé poličky a prostě pořádně volali, něco chtěli, že jo, a tak. A takže jsme si často povídali a já jsem si lámal hlavu, v čem je vlastně ten problém. A dlouho mě to poměrně trvalo, než jsem na to kápl. První skupina totiž, těch křesťanů, těch protivných, byli lidé, kteří věřili rozumem. Tito křesťané většinou nahrazují vlastně ten vztah s Pánem Bohem prací pro Boží království a různými aktivitami. A v okamžiku, kdy nám ten rozum, nebo kdy jim ten rozum začal jakoby slábnout, tak začali vylízat ty věci, které jako byly skryty. Který do té doby docela dobře kontrolovali. A protože sbor vlastně funguje jako docela dobrý skleník, tak se jim to dařilo většinu života. No, ale pak se vlastně začne najednou objevovat netrpělivost, zlost, zloba, hořkost, závist, a to v docela jako silných podobách. Taky vztek, že už nemůžou dělat to, či ono, jak je ten život těžký a těžce unesitelný. A proč se to objevovalo zrovna tady u těch křesťanů? Proč si to myslím? Myslím si, že to má dva důvody. První je právě, myslím si, naše sborové společenství. A chvala Bohu, že tady to až takový není. Ale v tom sborovém společenství se většinou lidi k sobě chovají hezky, že jo? Je to tak? Denní chovám se k sobě hezky? A takže je to takový, jak jsem říkal, skleník. Trošku. Ale to hezky někdy znamená, že si neříkáme úplně pravdu a radši mlčíme, aby jsme neudělali dusno. Že jo? A říkáme tomu hlavně v lásce. Jenže podle mě láska musí jít ruku v ruce s pravdou a někdy prostě to dusno je potřeba udělat. Že Pavle, ty to znáš dobře. A aby jsme si uvědomili, že něco je špatně a mohli to nějakým způsobem napravit. A když se to neděje, tak to zůstane schovaný a pak se to objeví tehdy, kdy to nejméně chceme. Že jo? Třeba ve finále našeho života. Vůbec nespochybňuju prosím vás, abyste mě rozuměli, vůbec nespochybňuji, že bychom měli to napomínání dělat šetrně a pozbudivě, tak aby to člověka motivovalo ke změně a aby ho to nedeptalo. To jako, to bychom si nerozuměli. No a druhý důvod, proč vlastně si myslím, že vlastně to bylo u křesťanů tak dobře vidět, je duchovní, protože si myslím, že ten zlý jako snaží se využít každou naši slabost, aby pošpinil Boží dílo. A to se mu v tomto případě bohužel docela dařilo. No a pak tady byla ta druhá skupina těch křesťanů, který sestry vyhledávali. A bylo zajímavé, že obě ty skupiny o božích věcech mluvili přibližně tak postejně. Ale ta druhá skupina o těch božích věcech mluvila trochu jinak. Tam bylo vidět, že prostě Pána Boha skutečně milujou. A žili většinou z vděčnosti. Vděčnosti za to, že ještě to můžou, to zvládnou, že mají pěkný bydlení, že se o ně pěkně starajou. A nešikovnost brali s humorem. Stáří žili s takovou trošku, bych řekl, elegancí a s takovým životním nadhledem. A bylo fakt radost si s nima povídat, protože prostě ta síla toho dobře prožitého života byla prostě hrozně cítit. A já si myslím, že to je to, že oni vynášeli z pokladu svého srdce to dobrý. A proto je ty sestry vyhledávali. A já si myslím, že to, co tam naspoříme, to se nedá nijak jako obejít ani naimitovat. Není to žádná instantní záležitost, že na to musíme makat celý život. A já si myslím, že to je právě ta odpověď na ten dotaz v tom Facebooku. Pokud je víra záležitostí rozumu, pak lidé mají při fyzických potížích opravdu velký problém. Ale i při jiných. A pokud ale víra je záležitostí srdce, je to úplně jiná liga. Myslím tím osobní setkávání s tím, kdo všecko stvořil, kdo nás miluje, kdo o nás stojí víc než kdokoliv jiný. A pak to nejde jinak, než že my milujeme jeho a vydržíme ledasco, i když to hodně bolí. A pojďme se ještě podívat na to, kdo vlastně je ten, který si nárokuje náš kompletní život. Kdo nás chce celýho. Já myslím, že úplně nejdůležitější nebo nejzásadnější je, že on je Pán pánů a král králu, šéf všeho. To znamená, že my bychom měli se jeho snažit, aby jsme mu rozuměli, protože jemu patří i nebe. A on rozhoduje o tom, kdo tam bude, kdo tam nebude. On nastavil jasný pravidla. A kdyby nastavil pravidla třeba, že do nebe půjdou všichni plešatí, tak já bych na tom byl dobře, tady pár lidí by na to byli dobře, Marku, no nevím, ta tvoje imitace, no, jak na hrance, ale možná bys prošel. Ale měl by na to právo, když je jeho nebe a on řekne jen pro plešaté, tak jen pro plešaté. A když řekne, že nebe je jen pro ty, kteří milujou jeho syna a věří mu, tak na to má právo určit takový pravidlo. Mnohdy, když lidem svědčím, tak oni jako říkají, ale teď já jsou dobrý, teď já jsou dobrý. Jo? Otázka je, jestli jsou dobří podle božích pravidel. Že jo? Protože on je šéf. On o tom rozhoduje. To je potřeba si první uvědomit. Druhá věc. Myslím si, nebo čteme, že Bůh je trojice. Možná si ani neuvědomujeme, jak důležitou roli v chápání Boha tato prostá věta hraje. Otec, Syn a Duch Svatý žijí ve vztahu. A to v takové jednotě, že jsou jedno. Těžko se to vysvětluje, těžko se to chápe, ale berme to jako fakt. Už tady je vidět, že pakliže máme být podobní Pánu Ježíši, tak bychom měli usilovat o jednotu s touto skupinou, nebo chceme-li s trojí jedinou bytostí. Taky bychom se měli učit chápat tento vztah a podstatu, ze které vlastně tady to vychází. Možná se vám to zdá příliš složité. V matematice se k řešení složitých úkolů používá občas substituce. Substituce znamená něco jako náhrada nebo záměna. Vidím, že všichni máte matematiku rádi podle úsměvu, tak jako jsem vybral určitě dobrý téma. A ta záměna funguje asi takhle. Čtyřka se dá zapsat nebo nahradit 2x2, nebo 2+2, nebo 5-1, třeba. Je to pořád čtyřka, ale vyjádřená jinak. Jo? Rozumíme, co je substituce? Ano? Výborně, tak můžeme pokračovat. Použil jsem tady ten příměr proto, aby jsme vlastně si trošku víc nebo líp objasnili, vlastně o čem ta jednota je. V Jakubově listu, v prvním Jakubově, ve 4. kapitole 16. verš, Pán Bůh o sobě říká, 1. Jakubův 4.16, Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Tady je ta záměna už trošku naznačená. Bůh je láska a když v lásce zůstáváme, tak v Bohu zůstáváme. Když provedeme jinou záměnu, dostavneme, je-li Bůh láska, pak můžeme říct, že Pán Ježíš je taky láska. Je to tak? Když jsou jedno. Duch Svatý je taky láska, je to tak? Tak. Pakliže my zůstáváme v lásce, zůstáváme i v Pánu Ježíši a zůstáváme i v Duchu Svatém, je to tak? Marek je matematik, tak je mu to jde samo. V Janově evangelii je dál napsaný, ve 14. kapitole 6. verš. Pán Ježíš o sobě říká, kromě toho, že je láska, tak já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Takže tady je to jasný. Nikdo nepřichází k Otci než skrze něho. To znamená, zase zpátky, než skrze lásku. Tak, a teď se podívejme na ty další věci. Pán Ježíš říká, že je pravda. Jestliže je Pán Ježíš pravda, je Otec pravda a Duch Svatý pravda. Je to tak? Jestliže milujeme Ježíše, milujeme pravdu. Je to tak? Jestliže milujeme pravdu, pak ji hledáme. Hledáme ji v našich vztazích a ve všem, co se kolem nás děje, a také v ní zůstáváme. Pakliže pravdu nehledáme, taky ani nemilujeme. A když pravdu nemilujeme, tak nemilujeme ani Pána Ježíše. Je to tak? Taky Pán Ježíš o sobě říká, že je cesta. Tomu asi rozumíme. Myslím si, že to znamená, že máme dělat to, co Pán Ježíš dělal, jak jednal, jaké měl postoje, jaké měl vztahy. A tak bychom měli jednat i my. To, že to nedělal sám, to je asi jasné, že to dělal s otcem ve spolupráci, ve velmi těsné, úzké spolupráci, jaký si ani nemůžeme představit, takže to dělal s otcem i s Duchem Svatým. No a tak bychom to měli dělat i my. Takže měli bychom jít životem, tak jak šel on, po boku pravdu a lásku. Pán Ježíš taky říká, že je život. Za mnoho let svého křesťanství jsem to tak nějak jakoby přecházel a vůbec jsem si neuvědomoval, jaký důsledky to vlastně má v tom našem žití toho vztahu s otcem. Co to vlastně znamená život? Co je život? Pakliže Pán Ježíš je život a my ho nemáme, tak nemáme ani život, tak je to jenom nějaká zvláštní forma existence. A život vlastně je neustálá změna. Je to tak? Vlastně, když se podíváte kolem sebe, všecko, co žije, teď je jaro, tam je to vidět úplně nejlíp, všecko, co žije, se pořád mění. Já jsem byl úplně fascinovaný s tím, že jeden den, jako se díváte na stromy a jsou tam pupeny a druhý den už jsou tam lístky, protože bylo hodně teplo, že jo, teď všecko strašně frčí, je to pořád změna. A nám to vůbec nedochází, že Bůh Otec, Syn i Duch Svatý jsou pořád změna. Oni jsou život sám a my nemáme rádi změny. Některé změny jakž takž, ale změny nás prostě znejišťujou, zneklidňujou. Ale vlastně ta změna, když se nad tím zamyslíme, vlastně našemu životu dává chuť. Proto Pán Ježíš to ví, Nebeský Otec to ví, proto se nám představuje i takto. A já sám bývám často překvapený, že mě udivuje, že Pán Ježíš ke mně mluvil dneska taklenc, a, nebo včera, a dneska už to taklenc nedělá a dělá to zase jinak. A já najednou koukám a jak se říká, kdo chvíli stál, už stojí opodál, jo? Najednou koukám, že už jsem sám, že on už tam není, že já jsem prostě, jakoby, on kam si jako jde a já jsem tam prostě zůstal stát. A teďka jakoby za ním klusal, jo, a kde jsi? A zase jako hledám, že jo. A snažím se a znervozňuje mě to, že prostě nemluví stejně a proč to dělá, proč prostě pořád se mění, že jo. A si myslím, že chce, aby jsme ho pořád hledali. Právě proto, že nám to dává chuť, tomu životu to dává chuť. Ale na druhé straně je zvláštní, že vlastně oni o sobě říkají, že jsou stále stejní. Včera, dnes i zítra. Jak to jde dohromady? Neustálá změna a přitom jsou stále stejní. Já si myslím, že tady se mluví o jejich charakteru. Že jsou stále stejní. A že jinak by to nedávalo podle mě smysl. Já si myslím, že tak nějak jsem se snažil vám nastínit tady ty věci, ale myslím si, že Bůh je daleko víc než to, o čem jsem teď mluvil. A že když ho budeme hledat a trávit s ním čas, takže že prostě nikdy úplně nepochopíme, co v něm všecko máme. A teď jak nám to pomůže vlastně v běžném životě? A myslím si, že jestliže budeme setrvat v lásce a v pravdě a neustraneme na místě, a budeme neustále Boží Trojici hledat, pak se stáváme součástí toho velkého Božího příběhu, o kterém jsem mluvil, který nás převyšuje A myslím že si, že je pak skoro jedno, co budeme dělat. Na závěr bych vám ještě chtěl říct takový jeden příklad, který se mě přihodil před časem. Právě jak láska nám může dodat sílu v obyčejných věcech. Kdo mě trošku zná, tak ví, že opravdu miluju děti a jsou až takový trošku nenormální v tom. Dlouhý roky jsem učil na škole, měl jsem kroužky a o víkendech jsem jezdil s dětma ven, jakoby na výlety, takže jsem v podstatě šel ráno do školy na 8, že jo, chodil jsem ze školy tak v 7 a přes víkend jsem byl prostě zase s dětma celý dny a i přes noc, že jo, protože prostě to se jinak nedalo. A když jsem se podíval do starých diářů, tak jsem zjistil, že jsem třeba 3 roky o víkendu nebyl doma. Já vůbec nevím, jak to naši mohli vydržet se mnou. To jako. A jeden můj kamarád za mnou došel a zeptal se mě, ty Zdendo, a jak to můžeš vydržet? Já jsem se na něj díval a říkám, vůbec jsem tu otázku jakoby začátku nemohl pochopit. Jo? A pak jsem se začal smát a říkám, víš co, já nic nevydržuju, mně je v tom prostě dobře. A vlastně po čase jsem si uvědomil, že vlastně ta láska k těm dětem mě dávala tu sílu, že jsem nic nevydržoval. Jo, že jsem to prostě, že jsem jel a byl jsem pořád poho. Jo, no, že bych nebyl unavený, to ne, nebo že bych neměl děti plný zuby občas, to jako jo, ale bylo to dobrý, jako bylo to prostě paráda. Jo? Myslím si, že to právě bylo proto, že jsem ty děti měl rád vždycky. A, takže rád bych to shrnul v jedné větě, kterou, abyste si ho mohli odnést domů. Tak, milujte, buďte pravdiví, žijte rádi, těšte se z Boží blízkosti a jistě na konci nebudete litovat, na konci života. Protože si myslím, že tady to vás promění do Ježíšova charakteru a to je to, o co tady jde, ne? Aby jsme na konci byli podobní jeho synu. Je tak? Můžeme říct amen? Amen.